هون لگل اس بی اس کردینه ل sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
روژه بخیر بسلامت گوهتارین هیشه از حتیجه کمر و از راپورت لسر پیشکتنین گرینگ این وی حفتش ورا ج آمده رادو گهینم. لباتمان و شرنخه دو بویرین جهو جدا ین دسترژیا لشکران بسر زاروکان و پیکاته. بویر پیشیل شرنخه چه بو؟ شبا چارشمه لسر آژانس مزوپوتامیای نوچه کات بلافکرن کو هات ادعا کرن لناوند باشیر لشرنخه سرباز اک ترک خواستیه دست دریجی زاروکه کا 13 سالی بکه. باروی شرنخه و سروک باروی لسر تویتر به پیامن خواه اف بویر پشتراس کرن. ده دمکی کرد اف بویر لسر تورن جواکی دنگ بده و برتک اک مزن چه بو؟ ده انجام برتکا مدیا جواکی ده ولایت شرنخه همان شوی راگاند کو لشکر اجبو سلامتیا لپرسینی شکاری خواه حتی درخستن. هر وها ها ده دست نشان کرن لشکر او شو سرخوش بویه. شبا پیشمه ده انجام افاده زاروکی ده هر وها شاهدان ده لشکر به جزای کو دست ریجی زاروکی کریه حتی گرتن. لگوری افاده زاروکی ده اپارتمان کو مالبات زاروکی ده جی او هواله که خواه ده چن طبقه یکی تشت خوارنه جماله بینن. لی لسر پبلوکان راستی اوزلامتین او لشکر خواستی کچکی بر بخواه بکشینه. لی وی دوی که دیه ده قیرینه کریه و رویایه. پشتی کو زاروک داد که ون بخچه اپارتمانه او جیل پیوان ده او کچکو هواله خواه ده ترسن اجدائی که خواره بحثا هولدانا لشکر دکن پاشه جی رونشتوان اپارتمانه لدو راوی دگرن. پارلمنتر هدپی آبری آیجان ارمس که او نهال شرنخی عبوقاته لسرناوی باروی شرنخی بویر شوپانده هرو سا پشتگری حقوقی جبو مالبات دایه بحثا بویر کر.
افادایی دا چه هیا؟ او دبیجه چه؟
او نه او بیجه کسنیک دکشتا ولی نین بیجه نزارو بیجه ندیدینه گرکچا خوال که سرخوشی مزیده آل کلستان دیده استان دیدی راستر بیشه نیه که زلامه کشنه ماستر ملیتی بیوی هات پرسنه که انگو تیکی وده چلی قطیان بیشه نه ازارو ندیدی نه یانجه نای بیرانه او بیشه ایش بو حوال خواه از حاطی نه ویداره لی هر نیک مثل او حوال خواه داهی نزانه تو دماغ تو بچی درگی یانجه تو بچی سافرگی یانجه تو حوال خواه نبی محقق ده گرک تو نویوی بزانی یعنی کیه چیه.
خانم آیجان دازانین لشکر دا افاده خودا گوتیه که او سرخوش بویه او نای بیراویه کلوی داره چه کریه هر وسا لدجی ایدایه دسترژیه درکتیه. بر یک لشکر وره گرتن رونشتوان باشیر بر به عدلیه خوپشاندنه کرن جبو که لشکر وره جزا کرن دروش مناویتن. لهن جیان پولیسان مداخله مروانجی کر. نیوه شوه سردوزگریه شرنخه داخویانی اک نویسکی بلاو کر و راگهاند که لشکر بسوجه که دسترژیه زاروکه کریه حتیه گرتن. سه پارلمنترین شرنخه نوران ایمیر، حسین کچماز و حسن ازگنشی و بویره آنین روژه و پارلمنتویه و پرسیارنامه اک پیشکش وزارت کار نفخه آ ترکیه کرن. دور ده خواستن که وزیر کار نفخه برسف بده که لشر نخه ده حقی چند لشکر و پولیسان ده دوز آنجی لپرسن حتیه که هولدان استثمار تاجیز تجاوز ده جی گردنه. بویرک بوی رنگی لباتمانه جی پیک هات. لنافچه بشیریه باتمانه کچکه که 17 سالی خواست خوبکجه او بریندار راکرن خوشخانه. نه ها ته گوتن که روشا کچکه گرانه. باروی باتمانه لسر و بویره لسر مدیا جواکی داخویانیک پلاف کر که لشکر دست ریجه کچکه کریه کچکه جی ده انجام و بویره ده خوستی خواب کشه. بارو دبیجه جبو رونی کرنه بویره و جسا کرنه لشکر چش دسته وان بی اوی بکن. لگوری نوچهان مالباتا کچکه لگونده بشیریه شوانید که لشکرک تجاوز کچکوان کریه و لسر و بویره کچکه خواه ادامانچه بریندار کریه. Serdozgeriya Batman'ı şeva peşemi ragahandku leşker eko destrejiya keçke kriye hatiye girtin. Ji aliyet nevale navça wane aşahı zarokeki çarde saliji ku gavaniye dike erişa çekan a leşkeran brindar biyeku evneha lwane te derman kırın le te gotun ku ravşa lauke çarde saliji grane. Divan demin davida operasyonen le ser partiyen siyasi zede dibin. Operasyonun keçeke eko sala 2009 vırda dest fikriye hınca dudome. Dınav hafteyi de la amede de çarçoveya operasyona keçeke kuvaka operasyona terörü binavdıkın praniyawan endamin tevgara jina azad 23 kez le Diyarbakır hatın deste serkirin. Yakşuan berdevka tevgara jina azad Ayşe Gökkan bu. Adınji Rojnamevan Ayşe Güneyeku ev de Medya TV'ye de Bernameyan peşkeş dikir her usa editora jinevse u berdevka komeleya rojnamevanen jin yen Mezopotamya'yı bu. Se rojin ku ev de nezaret edane, neha, lugori rapora komela rojnamevanen Dijlev Ferati, hejmara rojnamevanen gürti le Türkiye'ye giştiye notu haftan. Hevalin Ayşe her usa cemiyetin rojnamevanen Kürt, bu dahuyeniye minçav kırna Ayşe Şermezar kırın u gotun ku akote xas ceza kırna rojnamevaniyeye. Parlamenteri HDP İmam Taşçı binçav kırna siyaset vanan aktivist u endamen rehasnen sivil u hadalar xine.
Binçav kırın fıkı her dem hebu le ve deme zede zede çe bu duhazın gele kurt bedeng bikin HDP kriminalize bikin bugün parti ki peçu armanç evi lev ya bela bisel makevin çıkab bisel makevin hep kasa her sizin zede tensere roye penci keçici bigirin mesela ilo penci kez zede hatta bin çav kirin dibek vana preamba ben zindan aji disa eku derte zindana min çav derte berdevam dike evci brasti veya ne kef hoşun dibecin gereke kurt devj mafi o xberdin ev Almanca ev binçav kirin eve sedi noti wanji bi hukuki dikin tüçkijir ser tüne evsa binçav kirinek berdavam dikin.
Partiya Demokratik a gelen HDP pişti meşa demokrasi neha le hemî bajarên Kurdan dest ve çalakiyên navê wî hevdîtinên demokrasiyê danîne dikin. Li Amedê di çardê tîrmehê de li pêşiya girtîgeha Amedê daxuyeniyek dan û di daxuyeniyê de behsa dîroka girtîgehê kirin ku ev der di derbeya dostê îlonê de bibû sembola îşkenceyan. Li wê derê bi hezaran Kurd rastê îşkenceyên pir giran hatin. Heta bi dehan kes jî di encama îşkenceyan de mirin. Mazlûm Doğan ku yek ji damezrînerên PKK bû ji bo îşkence û biryarên girtîgehê protesto bike xwe kuşt. Her wiha Kemal Pîr, Hayrî Durmuş, Akif Yılmaz û Alî Çiçekçî dîsa bi heman helwestê ketibûn rojiya mirinê û di çardê tîrmeha 1981 de jiyana xwe ji dest sabûn. Çardê tîrmehê salvegera mirina wan bû. Gelek kesên ku li girtîgeha Diyarbekirê di bin îşkenceya de derbas bûne wê derê dişibînin îşkenceyên Naziyên Hitler. Bazê tîrmehê wekî ku tê zanîn salvegera hewla derbeya leşkerî a Tirkiyê bû ku kete sala çaran. Li seran serê Tirkiyê ji bo yadkirina kesên ku li hember derbeyê sekinîn û hatin kuştin ji şevê heta nimêja sibê salat hatin xwendin û ev roj weka Roja Yekîtiya Millî tê pîroz kirin. Tayyip Temel, parlamenter HDP'ye wane, dibêje Kurd bi her awayî li dijî derbeyan elî destnîşandike ku AKP derbeya bazdê tîrmehê jixura kir hicet ku li ser demokrasiyê li ser hemî qadên civakî derbeyek mezin pêk aniye.
Bazdê tîrmeha 2016 hewldaneke darbeyê li Tirkiyê çêbû. Qaşo ev darbe li hemberê AKP bû. AKP ji vê carê ev kir vesîle darbe li hemberê hemû civakê pêk anî. Esas zihniyeta derbekar ya Kenan Evren îro AKP temsil dike. Ji bo ji îro em li vir me hem çardê tîrmehê şermezar û rûreş kir, hem pazdê tîrmehê şermezar û rûreş kir, hem jî darbe AKP 24 tîrmehê ku bi kehekeyê dest pê kir me şermezar kir.
Ez Hatice Kamer me vê raportê li ser pêşketinên giring ji we re pêşkêş kir.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گوێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.